Kukas oli sellainen henkilö, jota sanottiin taivaan Jumalan lain tuntijaksi? Tässä on semmoinen Persian kuningas kuin Artaxasta, kuninkaiden kuningas, kirjoitti pappi Esralle taivaan Jumalan lain tuntijalle. Hän antoi hänelle käskyn, että mene Jerusalemiin. Tapahtui vuonna 458, joskus 560 vuotta sen jälkeen, kun temppeli oli valmistunut. Ja Esra saapui Jerusalemiin, ja koska hänen sydämensä oli kiinnittynyt Herran lain tutkimiseen, noudattaakseen ja opettaakseen Israelissa lakia ja oikeutta. Ja Jumala oli pannut tämän tehtävän hänen sydämelleen. Ja hän opetti siellä Jerusalemissa sitten ilmeisesti pitkälle toistakymmentä vuotta ennen kuin Nehemia tuli sitten myös kuninkaan käskystä rakentamaan muuria, jolla Jerusalemi sitten ikään kuin erottautui Jumalalle ja se oli, sai myös suojan vihollisia vastaan. Mutta Esra oli se henkilö, joka opetti ihmisiä Jumalan sanalle ja valmisti kansaa rakentamaan myös tätä muuria ja valmisti kansaa erottautumaan Jumalalle. Ja sitten Nehemian aikana, Esran aikana, Jerusalemin kansa kokoontui yhtenä miehenä, sanotaan suomeksi. Tarkoittaa, että koko kansa kokoontui ja se oli juhlallinen tilaisuus. Esra toi lain kansanjoukon eteen, miesten ja naisten, kaikkien, jotka kykenivät ymmärtämään, mitä kuulivat. Ja koko kansa nousi seisomaan. Esra ylisti suurta Jumalaa. Ja kaikki kohottivat käteensä ylös ja vastasivat, aamen, aamen. Ja he kumartuivat kasvoilleen maahan rukoilemaan. Sitten luettiin sitä lainkirjaa. Esran mukana oli, siinä oli mukana, tässä niin kuin mainitaan 13 henkeä plus muut henkilöt, jotka selittivät ja opettivat kansaa ymmärtämään, mitä luettiin. Selittäminen todennäköisesti tarkoittaa siinä, että he käänsivät hebreankielisen tekstin aramean kieliksi ja sitten selittivät, mitä Jumala tarkoitti käytännössä. Ja syntyi suuri ilo kanssa. Ja Nehemia sanoi, menkää ja syökää rasvaisia ruokia ja juokia, makeita juomia, lähettäkää maistiaisia niillekin, joilla ei ole mitään valmistettuna. Tämä päivä on pyhitetty meidän Herrallemme. Älkää siis olko murheissanne, sillä ilo Herrassa on teidän väkevyytenne. Ja tällä tavalla kansaa ruokitaan, opetetaan Jumalan sanalla. Ja kun sitä opetetaan ja sen ymmärtää, niin syntyy ilo. Ja se on sitä ravintoa, mitä me päivittäin tarvitaan. Tämä oli se aihe, joka oli eilen tuolla Helsingissä missioseminaarissa esillä. Kuuntelin sitä YouTubesta ja näitä jakeita pastori Sipeli käytti saarnassaan. Ja se saarnan aihe oli, he löysivät kirjan. Israelin kansa oli Hiskian valtakauden jälkeen pitkän aikaa, 60 vuotta täysin tilasta, epäjumalan palvelusta nurtettiin ja temppeli taastui. Mutta kuningas Joosian aikana tapahtui herätys. Kuningas Joosia käski puhdista temppeli. Ja siinä yhteydessä pappi Hilkia löysi lainkirjan. Olemme löytäneet lainkirjan. Ja se on se sama kirja, mitä me tässäkin luetaan. Se oli viides Mooseksen kirja käsittääkseni, mikä sieltä löytyi. Ja se sana, tämä sana on ikuinen, ja meillä se sana se ikuinen sana on tässä Raamatussa, löytyy varmaan jokaisen kotoa. Ja pidetään mielessä, miten arvokasta sitä on lukea päivittäin. Sillä on iankaikkinen merkitys meidän elämälle. Ja se rakentaa meitä tavalla, mitä me itse ehkä emme aina pysty analysoimaan ja ymmärtämään, koska siinä Jumalan sanassa on voima. Ja kiitetään Jumalan sanasta. Ja kun me tulkitaan sanaa, yritetään ymmärtää, mitä tämä teksti merkitsee. Ja ehkä meillä on ymmärrys myös sitä historiallisesta taustasta. Niin sen jälkeen rukoillaan, että mitä Jumala sä haluat puhua tässä minulle. Pyhä Henki tulee sinne avuksi. Pyhä Henki auttaa meitä soveltamaan sitä sanaa. Se on varustus meille. Ja meillä on etuoikeus olla näissä kokouksissa läsnä ja meillä ilmeisesti on laulu nyt vai kuinka? Onko meillä? Ei ole laulu. Eli pyydetään pastori Kimmoa nyt jakamaan meille Jumalan sana.
Oletko koskaan miettinyt, mitä ihmistä tulee Jeesuksen seuraajia? Jokaisella meistä on varmaan se oma tarinamme. Mutta Raamatussa kerrotaan myöskin muutaman ihmisen tarina. Johanneksen evankeliumin ensimmäinen luku. Ja Jeesus tässä saa ensimmäisiä opetuslapsiaan, mutta tämä on hieman erilainen kertomus kuin mikä me löydetään esimerkiksi Matteuksen evankeliumista. Ero tässä on se, että tämä on todennäköisesti ollut se ensikohtaaminen ja Matteuksen evankeliumista sitten myöhempi kohtaaminen. Johannes Kastajalla oli opetuslapsia ja jakeesta 35 Johanneksen evankeliumin ensimmäistä lukua. Seuraavana päivänä Johannes oli jälleen siellä kahden opetuslapsensa kanssa. Näsessään Jeesuksen kävelemässä hän sanoi, katso Jumalan karitsa. Kun ne kaksi opetuslasta kuulivat, mitä hän sanoi, he lähtivät seuraamaan Jeesusta. Jeesus kääntyi ja nähdessään heidän seuraavan hän kysyi heiltä, mitä te etsitte? He vastasivat hänelle, Rabbi, sinä on käännettynä opettajana. Missä sinä asut? Ilmas kiinnostusta tutustua lähemmin. He oli kuullut, kun heidän opettajansa Johannes Kastaja oli sanonut, että tässä on Jumalan karitsa. Johannes rohkas, tutustukaa häneen. Ja nämä lähti seuraamaan Jeesusta ja mitä etsitte? Missä sä asut? Kutsumme itsemme kylään. Niin hän sanoi heille, tulkaa katsomaan. Tuu kylään. Niin he menivät ja näkivät, missä hän asui. Ja viipyivät hänen luonaan lopun päivää. Silloin oli noin 10 tunti. Eli jos mä ajatellaan, mä en nyt muista, miten nämä ajanlaskut tarkalleen meni Johanneksen evankeliumissa, kun näitä on vähän erilaisia tapoja, miten tunteja lasketaan. Mutta olisiko tämä ollut, että jos päivä olisi noin 12 tuntia, olisiko tämä, että ne pari tuntia sitten vietti siellä. No joka tapauksessa kuitenkin lopun päivää, niin saattoi olla enemmänkin. Andreas, Simon Pietarin veli, oli toinen niistä kahdesta, jotka olivat kuulleet, mitä Johannes sanoi ja seuranneet Jeesusta. Andreas, Simon Pietarin veli. Hän tapasi, ja toinen ehkä oli Johannes, joka kirjoitti evankeliumista, ei tässä suoraan sanota, mutta Johanneksella on tapana olla mainitsematta omaa nimeään. Hän tapasi siis Andreas ensin veljensä Simonin ja sanoi hänelle, Me olemme löytäneet Messiaan. Se on käännettynä Kristuksen. Andreas tuli vakuuttuneeksi. Hän on löytänyt Kristuksen. Ja meni veljensä Simonin luokse. Mielenkiintoista muuten nämä veljekset. Simon, tyypillinen hebrealainen nimi. Andreas, kreikkalainen nimi. Veljekset oli saaneet nimensä ja se oli monikielistä aluetta. Andreas vei hänet Jeesuksen luo. Jeesus katsoi häneen ja sanoi, sinä olet Simon, Johanneksen poika. Sinun nimesi on oleva Kefas, se on käännettynä Pietari. Tai aramean sana Kefa, kivi tai kallio. Sinä olet kivi. Mielenkiintoinen ensikohtaaminen. Hei Simon, sun nimesi on kivi. Pannaan tämä merkille, palataan tähän kohta. Seuraavana päivänä aikuessaan lähtee Galileaan. Jeesus tapasi Filippoksen ja sanoi hänelle, seuraa minua. Tässä on toinen käännösmahdollisuus. Mun mielestäni vähän epätodennäköisempi, mutta mä mainitsen tämän. Seuraavana päivänä, kun Andreas aikoi lähteä Galileaan, hän tapasi Filippoksen ja Jeesus sanoi hänelle, seuraa minua. Tutkijat ovat eri mieltä siitä, että kuka tapasi Filippoksen. Mä luulen, että ihan kreikan kielen sanajärjestykseen perustuen varmaan tämä meidän käännös on oikeassa, että se oli Jeesus. Mutta Filippoksella ja Andrealla saattoi olla jo ennestään yhteys. Nimittäin Raamattu kertoo molemmista, että ne on kotoisin Betsaidasta. Ja tässä näyttäisi siltä, että tulee tällainen ryhmä ihmisiä, joilla on tällainen Betsaida-yhteys. Pietari ja Andreas toki asu Kapernaumista tähän aikaan. Heillä oli siellä kalastusfirma. Ja siellä oli Johannes ja Jaakob myös siinä samassa firmassa töissä. Mutta osa näistä oli Betsaidasta kotoisin. Oliko Filippos ehkä lapsuuden kaveri? Tämä spekulaatio, mä en tiedä. Mutta samalta alueelta. Eikä nämä nyt niin jättimäisiä kyliä ollut, etteikö olisi saattanut hyvinkin tuntea. Filippos oli Betsaidan kaupungista, kuten myös Andreas ja Pietari, sanotaan jakeessa 44. Filippos tapasi Natanaelin ja sanoi hänelle, me olemme löytäneet hänet, josta Mooses laissa ja profeetat kirjoissa ovat kirjoittaneet, Jeesuksen, Joosefin pojan, Nasaretista. Natanael kysyi häneltä, voiko Nasaretista tulla mitään hyvää? Ehkä vähän ennakkoluuloinen asenne. Nasaret. Toiselta puolelta Galilean järveä. Niin, tuleeko sieltä nyt mitään hyvää? Ainakaan nyt Messiasta, jonka piti syntyä Betlehemistä. Filippos vastasi, tule katsomaan. Kun Jeesus näki Natanaelin tulevan luokseen, hän sanoi, tässä on oikea israelilainen, jossa ei ole vilppiä. Simonille Jeesus sanoi, sun nimesi on kivi. Natanaelille Jeesus sanoi, oikea israelilainen, jossa ei ole vilppiä. Se oikea israelilainen ei varmaan tarkoittanut sitä, että joku epäili, että Natanael olisi pakana, vaan ennemminkin, että tämä on niin kuin todella sellainen, joka elää sen Israelin kutsumuksen mukaisesti. Aito israelilainen. Ja Natanael kysyi Jeesukselta, mistä sinä minut tunnet? Jeesus vastasi, ennen kuin Filippos kutsui sinua, minä näin sinut viikunapuun alla. Mitä Filippus teki viikunapuun alla? Mä en ole tätä itse tutkinut, mutta tiedän, että eräs tutkija, joka tuntee juutalaisuutta hyvin, sanoi, että jotkut rabbit uskoivat, että viikunapuun alla on hyvä mietiskellä sanaa, voi löytää, tehdä löytöjä. En tiedä, mutta Jeesus vastaa, tai Natanael ensin sanoi, että rabbi, sinä olet Jumalan poika, sinä olet Israelin kuningas. Jeesus vastasi hänelle, senkö tähden sinä uskot, että minä sanoin sinulle, minä näin sinut viikunapuun alla. Sinä saat nähdä vielä suurempia asioita. Vielä hän sanoi, totisesti, totisesti minä sanon teille, te saatte nähdä taivaan avoinna ja Jumalan enkelien nousevan ylös ja laskeutuvan alas ihmisen pojan yllä. Ja muistatteko, mistä taivas aukeni ja Jumalan enkeet meni ylös ja alas? Vanhassa testamentissa, Beetelissä, Jaakob näki unen. Jumalan läsnäolo tavalla, jossa taivas ja maa yhdistyy, tapahtuu ihmisen pojan kohdalla. Te tulette näkemään tällaista. Mitä tämä jakso meille oikein opettaa? Ennenkin me nähdään tällainen asia, joka ei ehkä ole meille mikään yllätys. Sanoma Jeesuksesta levisi ihmiseltä toiselle. Andreas löysi veljensä Simonin. Sitten joko Andreas tai Jeesus löysi Filippoksen. Filippos löysi Natanaelin. Ja tässä meillä oli Betsaidasta kotoisin oleva porukka. Ja miten Andreas löysi Jeesuksen? Johannes Kastajan kautta. Jos mä sanon ihan sovelluksena, niin ei ole välttämättä huono asia, että kristityillä on esimerkiksi sellaisia harrastuksia, joissa ne ystävystyy ei-uskovien kanssa. Ehkä ne sitä kautta saattaa löytää aikanaan ystävän, joka johtaa ne Jeesukselle. Mutta sitten me löydetään tästä jotain muutakin. Me huomataan tämä, miten Jeesus puhuttelee näitä ihmisiä. Jeesus menee suoraan jollakin tavalla identiteetin alueelle. Sun nimesi on Simon, mutta sä oot kivi. Natanael, sä oot aito israelilainen, jossa ei ole vilppiä. Huomatkaa, Jeesus ei sanonut sille, että sä oot aito israelilainen, jossa ei ole vilppiä, mutta on paljon ennakkoluuloja. Se olisi myös ollut varmaan aika totta. Mutta Jeesus löysi jotain arvokasta näistä, molemmista. Kivi. Kivet on lujia. Simon, jota kutsuttiin tämän kivisanan kreikkalaisella vastineella usein Pietariksi, Petros, tai niin kuin Jerusalemin seurakunnassa arameaa käytettiin, aramean kielestä nimeä Kefaa. Paavali viittaa Kefakseen. Se S on vain kreikan kielen nominatiivin päätös, se ei liity siihen nimeen sen kummemmin. Niin. Pietari, luja. Ja me muistetaan, miten kun Jeesus sanoi, että hän menee ristille, niin Pietari oli sitä mieltä, että hän ei kiellä Jeesusta. Jeesus sanoi, että nyt ei mennyt ihan oikein tämä ennustus. Ja Pietari kuitenkin oli ainoa niistä opetuslapsista, kun lähti seuraamaan Jeesusta sinne niin kuin loppuun asti, niin siinä vaiheessa. Toki Johannes oli myöhemmin ristillä, mutta siinä vaiheessa Pietari oli ainoa. Ja toki hänen lujuutensa ei kestänyt niin pitkälle siinä vaiheessa, mutta hän meni loppuun asti ja kärsi marttyyrikuoleman. Hän oli luja. Jeesus näki hänessä positiivisen ominaisuuden, kiinnitti Pietarin huomion siihen ja Pietari kasvoi siinä. Se ei ollut täydellinen, mutta hänellä oli jotain todella hienoa. Me löydetään monia asioita, joista me voidaan todeta, että ne ei ehkä Pietarissa ollut niitä hänen nuoruudessaan kaikkein jalostuneimpia piirteitä. Joskus se möläytti jotain, mikä ei mennyt ihan nappiin. Niin kuin me muuten ei muka tehtäisi sitä. Mutta Pietari on ihan kirjoitettu Raamattuunkin, että on tehnyt tällaista. Natanael oli sitten taas ihminen, jolla oli ennakkoluuloja, mutta jos oli jotain aitoa, rehellistä. Ja Jeesus kiinnitti siihen huomiota. Ensi kosketus. Ja Jeesus rakensi jotain näiden ihmisten identiteetissä. Mulla ei ole mitään tietoa, mikä heidän identiteetissään oli kunnossa tai rikki, mutta mä huomaan, että Jeesus löysi jotain. Ja se jotain oli jotain hyvinkin totta ja aitoa, jonka ne ainakin Natanael tunnisti. Sinä olet Jumalan poika, sanoit Israelin kuningas. Okei, se viikunapuu ehkä vakuutti. Mutta jos luonehdinta Natanaelista olisi mennyt pahasti pieleen, niin se ei olisi ollut ollenkaan niin vakuuttavaa. Jos Natanael olisi siellä sivubisneksenä ja tehtailut petoksia, niin se olisi nähnyt tämän jutun läpi. Mutta ei. Jos me löydetään jotain sellaista aitoa, mistä me nähdään, että on jotain todella hienoa jonkun ihmisen elämässä, ja me tunnistetaan se, me voidaan auttaa sitä toista ihmistä eteenpäin. Jeesus teki näin. Tämä ei ole imartelua, tämä ei ole sitä, että me keksitään jotain keksimällä, vaan on sitä, että me autetaan toista ihmistä huomaamaan jotain todellista ja merkityksellistä hyvää heissä itsessään. Ollaanko me kristityt joskus liikaa siinä, että minussa se on minun lihassani ja ei sun mitään hyvää, että me ollaan sokeita tällaisille asioille? Aloitetaan itsestämme. Missä määrin me tunnistetaan sellaisia asioita, joissa me voidaan sanoa, että ihan oikeasti niin Jumala on tehnyt minusta jotain todella hienoa työtä ja sen takia niin mun elämässä jotain sellaisia piirteitä, jotka kirkastaa Jumalaa ja josta mä voin ilmaista jotain asiaa, joka on Jumalankin mielestä arvokas. Tunnistetaanko me näitä asioita vai sivuutetaanko me ne sen takia, että meissä se on meidän lihassa ja sun mitään hyvää? Se on ihan totta, mitä Paavali kirjoittaa. Te ei unohdeta sitä, että Jumala tekee työtä. Eikä olla sokeita sille, että ihan ei-uskovillakin ihmisillä on hienoja ominaisuuksia, joita Jumala arvostaa. Ei se tee sitä syntiluontoa sen paremmaksi sinänsä. Mutta se, että Jeesus kiinnitti huomiota näihin ihmisten vahvuuksiin. Ja tiedätkö mitä? Se vahvisti niitä. Pietari oli ehkä luja, mutta ei niin luja ennen helluntaita, etteikö hän olisi langennut pahasti vahvuutensa alueella. Jeesus kohtasi nämä ihmiset itse, mutta hän käytti siinä toisia ihmisiä. Meidän tehtävänä on joskus olla enemmän se kanava kuin vastaus ihmisille. Mitä Filippos sanoi Natanaelille? Hän ei esittänyt hyvää teologista debattia siitä, että voiko Nasaretista tulla jotain hyvää vai ei. Hän sanoi, tule katsomaan. Mitä Andreas teki veljelleen Simonille? Mä oon löytänyt Messiaan. Mä oon viettänyt iltapäivän sen kanssa. Joskus me ollaan se kanava, jonka kautta Jumala pääsee koskettamaan ihmisiä. Joskus me ollaan se kanava, jonka kautta me esitellään Jeesus jollekulle. Me nähdään tässä myöskin, Jeesus vietti aikaa Andreaksen ja luultavasti Johanneksen kanssa. He oppivat tuntemaan Jeesusta ennen kuin he sitoutuivat Jeesuksen opetuslapsiksi. Se oli vähittäinen prosessi. Jeesus ei sanonut heille, että vai meinaatte tulla mun kotiin, että täyttäkää tästä ensin lomake, että sitoudutte opetuslapsiksi loppuelämäksenne. He oppi tuntee Jeesusta vähitellen. Matteuksen evankeliumissa myöhemmin nämä kalastusfirman työntekijät oli töissä. Jeesus sanoi, että hei, tulkaa mukaan. Jeesus lähti saarnakiertueelle ja kaverit jätti bisneksensä siihen ja lähti kiertueelle mukaan ja varmasti palasi myöhemmin sitten taas töihin. Se hyvä puoli, jos on oma firma, että voi joskus ottaa omaa lomaa. En tunne heidän firman rakennetta sen tarkemmin, mutta ne oppi tuntee vähitellen enemmän ja enemmän Jeesusta. Ja se sitoutuminen kasvoi. Ja lopulta johti siihen, että oli valmiita elämään koko loppuelämänsä Jeesusta seuraten. Valmiita elämään ja kuolemaan Jeesukselle. Koska he oppi tuntemaan Jeesuksen. He näki vielä suurempia kuin se, että Jeesus sanoi, että sä olit viikunapuun alla. He näki, miten Jumala toimii. Moni tulee Jeesuksen seuraajaksi tutustuttua häneen. Ja ennen kuin tutustuu häneen, niin usein hänen seuraajiinsa. Ja yksi osa tässä on se rohkaisu. Osa sitä rohkaisua on se, että me tunnistetaan ihmisissä heidän vahvuuksiaan. Ehkä me voidaan olla näitä kanavia. Mutta joskus se vahvuuksien tunnistaminen on vaikeaa ja ehkä me voidaan aloittaa itsestämme. Tunnistatko sinä niitä vahvuuksia, mitä Jumala on sulle antanut? Jos et, niin harjoittelu on joskus hyvä aloittaa itsestä. Ehkä sä voit löytää jostakusta toisestakin. Ehkä me voidaan rakentua seurakunnaksi, jossa nykyistä enemmän on vielä rohkaisun ilmapiiri. Ja meillä on se jo nyt, mä uskon. Mutta ehkä se voi kasvaa. Ja ehkä se auttaa meitä kasvamaan entistä enemmän sellaiseksi seurakunnaksi, joka vetää sellaisia ihmisiä puoleensa, jotka ei vielä tunne Jeesusta. Ainakin voidaan rukoilla tällaista, vaikka nyt. Isä, mä pyydän, että sä autat meitä löytämään niin omia kuin toistenkin vahvuuksia, näkemään sun työ meidän ja toisten elämässä, rohkaisemaan, tuomaan ihmisiä sun luokse. Mä pyydän sun johdatusta tässä asiassa. Ja jos joku kuuntelee tätä saarnaa ja miettii, että hän haluaisi kans oppia tuntemaan Jeesuksen, niin se mitä Matti puhui tuossa esipuheessa, niin liittyy hyvin. Meillä on Raamattu. Jeesus on syntien sovittaja. Hän on se tie Isän Jumalan luokse. Uskomalla Jeesukseen voi saada yhteyden Jumalaan. Jeesus on kuollut ja noussut kuolleista ja tehnyt sen meidän syntisten tähden. Voit tehdä vaihtokaupan, anna sun synnit Jeesukselle ja ota häneltä vastaan iankaikkinen elämä. Tapahtuu ihan uskomalla Jeesukseen sun syntien sovittajana.